Αρχίζουμε λοιπόν τη σύναξή μας, όπως πάντοτε, με προσευχή. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλέα φουράνη, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και της ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, όπως λοιπόν είχαμε ανακοινώσει προκαιρού, ότι σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ζαχαρία, ο οποίος και μονάζει εδώ και αρκετά χρόνια στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας. Έτσι λοιπόν είναι ιδιαίτερη η χαρά και η ευλογία που έχουμε στην κοινότητά μας για ακόμη μία φορά την έλευση του πατρός Ζαχαρίου στην κοινότητά μας και τη χάρη και την ευλογία του Θεού που φέρει σε εμάς. Έτσι λοιπόν, όπως πολλές φορές έχουμε πει, το να έχουμε ανάμεσά μας ένα πνευματικό άνθρωπο και το να μας δίνει ένα πνευματικό λόγο, τον οποίον οι σύγχρονοι άνθρωποι, οι άνθρωποι της σημερινής εποχής, έχουν ανάγκη, για να μπορέσουμε λοιπόν να οδεύσουμε το υπόλοιπο της παρούσης ζωής μέσα σε αυτούς τους δύσκολους και περίεργους καιρούς τους οποίους ζούμε. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο λόγος αυτός τον οποίο θα πω, αν τον έχει πει εδώ ο εν Χριστώ αδελφός και συλλειτουργός πατέρας Ζαχαρίας, αλλά μελετώντας κανείς τα βιβλία του γέροντος Σοφρονίου του Έσεξ, μπορεί λοιπόν μέσα από αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι καταγραφή της προσωπικής εμπειρίας του γέροντος, του μακαριστού γέροντος, να δει την οριοθέτηση της ορθοδόξου πίστεως και ζωής. Επομένως λοιπόν, εμείς οι σημερινοί άνθρωποι, οι οποίοι δυστυχώς έχουμε πλουτίσει υλικά αλλά έχουμε φτωχύνει πνευματικά, χρειαζόμαστε λοιπόν αυτόν τον πνευματικό λόγο που θεωρείται λοιπόν, όπως έχω πει και άλλοτε, ως πνευματικό εμβόλιο για να μπορέσουμε λοιπόν να αντισταθούμε στον δελεασμό της σύγχρονης εποχής. Ο λόγος του λοιπόν σήμερα, τον πατρός Ζαχαρίου, αφορά και πάλι το πρόσωπο της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, την οποία εμείς εδώ λοιπόν τιμούμε ιδιωτέρως με δύο ναούς, τόσο ο μεγάλος εδώ όσο και ο μικρός ναός της κοινότητάς μας, τιμά την Παναγία μας, αλλά θα έλεγα σχεδόν οι πλήστες οικογένειες τιμούμε την Υπεραγία Θεοτόκο με το όνομά της. Δηλαδή, ένα από τα παιδιά μας φέρει το όνομα της Θεοτόκου, Μάριος ή Μαρία. Έτσι λοιπόν και πάλι θα γίνει μια αναφορά στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και μετά λοιπόν στο τέλος, αν έχουμε οποιοδήποτε άλλη ερώτηση πνευματικού περιεχομένου, μπορούμε λοιπόν να την υποβάλουμε στον πατέρα Ζαχαρία μια, λοιπόν, και έχουμε την ευλογία να τον έχουμε κοντά μας για άλλη μια φορά. Και αυτό θα λέγα, όπως και ο ίδιος πολλές φορές το έχει πει, είναι η χάρη του Θεού που ενεργεί. Δηλαδή, δια της χάρης του Θεού, οικονόμησε δηλαδή ο Θεός να τον έχουμε σήμερα μαζί μας.
Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε και κοινοτάχα, κυρίες και κύριοι, όλοι οι αδερφοί εν Χριστώ, ευχαριστώ τον πατέρα Ευαγόρα για τα καλά λόγια και ευχαριστώ και εσάς όλους που με δέχεστε και με τιμάτε στο χωριό σας. Και αισθάνομαι και τώρα κι εγώ σαν Λιοπετρίτης όταν έρχομαι στην Κύπρο. Όλα είναι, όταν έρχομαι στην Κύπρο, τίποτα δεν είναι καθορισμένο. Μόνο ένα πράγμα είναι καθορισμένο, ξέρω ότι θα πάω στο Λιοπέτρη. Όλα τα άλλα είναι έτσι, αόριστα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σκέφτηκα πάλι να μιλήσουμε για το πρόσωπο της υπεραγίας μητέρας του Θεού ημών, για τον εξής λόγο. Τώρα μπαίνουμε στην τρίτη χιλιετία και όλη η χριστιανοσύνη σε όλα τα μέρη της γης οργανώνει εκδηλώσεις να εκφράσει την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία στο Θεό για την Θεία Αποκάλυψη που λάβαμε, αυτοπροσώπος μάλιστα, να μας την έδωσε ο Θεός, αυτοπροσώπος στο πρόσωπο του Υιού Του, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι, απ' άκρος άκρου της χριστιανοσύνης, σε λίγες μέρες θα γίνουν ξεχωριστές εκδηλώσεις να εκφραστεί η ευγνωμοσύνη των πιστών σε αυτή τη θαυμαστή πρόνοια και αγαθότητα του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου, που ενήργησε, που επετέλεσε αυτουργικός ο Υιός του Θεού. Και δεν είναι μόνο αυτό, βέβαια τώρα είναι μια ευκαιρία για μας να εμβαθύνουμε περισσότερο και να είναι μια πρόκληση για μας για την αυτοσυνείδηση, να εκφράσουμε αυτό που είμαστε σαν χριστιανοί. Και βέβαια το πρώτο που έρχεται στο νου μας είναι να ευχαριστήσουμε τον Θεό και όλους εκείνους που έγιναν όργανα του Θεού να φτάσει σε μας η αλήθεια του Ευαγγελίου Του, που μας σώζει, από το θάνατο και μας βάζει μέσα στην αιώνια ζωή. Και πρώτος άνθρωπος, πρώτο όργανο του Θεού που έρχεται στο νου μας είναι η Παναγία, που είναι πάνω και από τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ, πάνω από τις αγγελικές δυνάμεις, και είναι Αγία Αγίων Μίζων, όπως λέμε στον Ακάθιστο. Έτσι, μέσα, νομίζω μπορεί να ενταχθεί και αυτό μέσα σε αυτά τα προγράμματα. Λίγες σκέψεις και μια έκφραση ευγνωμοσύνης στο πρόσωπο της Παναγίας, που έγινε αυτή το όργανο του Θεού, η αιτία να κλείνει ουρανούς ο Θεός και να κατέβει στη γη ο ίδιος, διότι αλλιώς δεν είχαμε ελπίδα σωτηρίας. Είμαστε πεπραμένοι υπό την αμαρτία, όπως λένε οι γραφές, πουλημένοι στην αμαρτία και το θάνατο. Έτσι, αλλά είναι δύσκολο να μιλήσει κανένας για το πρόσωπο της Παναγίας, διότι ακόμα και οι ιεροί ευαγγελιστές τηρούν σιγή. Μόνο ο Άγιος Λουκάς λέγει λίγα και ελάχιστα ο Άγιος Ματθαίος, ο ευαγγελιστής. Ο Άγιος Λουκάς λέγει περισσότερα. Είναι αυτός που ζωγράφισε πραγματικά το πρόσωπο της Παναγίας και με το Ευαγγέλιο του, όχι μόνο με την τέχνη του. Έτσι, είναι λίγο δύσκολο, αλλά από αυτά τα λίγα που λέγει η Γραφή, πίσω από αυτά τα λίγα διαβάζουμε πάρα πολλά. Με τη βοήθεια πάλι των Θεοφόρων Αγίων της Εκκλησίας μας. Όπως είχαμε πει την τελευταία φορά, η Παναγία από μικρή αφιερώθηκε στο Θεό, στα Άγια, και είχε εισέρθει μέσα στον Ναό του Θεού και εκεί εδιδάσκεται τον νόμο και τους προφήτες. Το είχαμε πει την περασμένη φορά. Και εκεί η Παναγία έκανε μια μεγάλη ανακάλυψη. Με την προσευχή της βρήκε τη βαθιά καρδιά. Ο νους της κατέβηκε στη βαθιά καρδιά της. Και εκεί συνάντησε τον Θεό πρώτα και εκεί αισθάνθηκε επίσης τη φθορά και τον θάνατο που ελιμένετο την ύπαρξη του γένους των ανθρώπων. Και όπως μας λέει η παράδοση, εκεί μέσα στα Άγια των Αγίων αυτή η Θεόπες Μαριάμ προσευχόταν νύχτα και ημέρα για να εξαλείψει ο Θεός αυτή τη φθορά της αμαρτίας και τον θάνατο. Δηλαδή, αφού ανακάλυψε τον Θεό μέσα στη βαθιά καρδιά της και ενώθηκε με τον Θεό, πήρε το πνεύμα του Θεού, τη χάρη του Θεού, και με αυτή τη χάρη του Θεού επλατύνθηκε το είναι της και αγκάλιασε όλο τον Αδάμ, όλο το γένος των ανθρώπων με την προσευχή της και μεσίτευε εκεί για όλο το γένος των ανθρώπων. Και σας είχα πει την τελευταία φορά, αυτό δεν τα είχαμε πει, αλλά σας είχα πει κάτι άλλο, ότι εκεί που μελετούσε τους προφήτες και τον νόμο, σταμάτησε ο νους της στο χωρίο εκείνο του Ισαΐα, του προφήτου Ισαΐα, που μιλάει για τη γέννηση του Μεσσία, για τον ερχομό του Σωτήρος Χριστού στη γη. Διάβασε αυτό που λέει: «Ιδού η Παρθένος έξι εμγαστρή και τέξετε ιών τον Εμμανουήλ». Αυτά τα λόγια που θα διαβάσουμε σε λίγες μέρες. Και με τη θεϊκή ενέργεια και την η πρόνοια του Θεού, με μια θεϊκή ενέργεια έφλεξε την καρδιά της με αυτά τα λόγια και από εκείνη τη στιγμή όλο της το είναι, όλη της η ύπαρξη της Παναγίας συγκεντρώθηκε σε μια μικρή προσευχή. Κύριε, αξίωσέ με να είμαι η δούλη αυτής της γυναίκας που θα φέρει στον κόσμο τον Σωτήρα, τον Εμμανουήλ. Και πάνω σε αυτή τη ζέση της προσευχής εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της λέει: «Όχι η δούλη, αλλά η μητέρα». Εκείνη εταπείνωνε τον εαυτό της και ο Θεός την ανύψωσε. Γι' αυτό και λέει εκείνη: «Επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού ο Κύριος και ποίησε με μεγαλείο δυνατός». Πίσω από αυτά τα γράμματα διαβάζουμε όλα αυτά τα μυστήρια, δηλαδή αυτά που λέμε βγαίνουν από τα λόγια του Ευαγγελίου. Και λέει ένας Άγιος: «Έγινε αυτό διότι η Παρθένος Μαριάμ εκπλήρωνε το νόμο που έμελε να δώσει ο Υιός της με έναν τρόπο προφητικό. Ο λόγος που έδωσε ο Κύριος ήταν: ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται». Και αυτή, επειδή εταπείνωνε προφητικά τον εαυτό της, την επεσκέφθηκε εξ ύψους ο Θεός και την ανύψωσε. Και την ανύψωσε όχι μόνο πάνω από τους ανθρώπους, αλλά πάνω και από όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Και μέσα στα Άγια που ήταν η Παναγία, εκεί ζούσε με αυτή την ησυχαστική προσευχή και με το νου της μέσα στην καρδιά της. Και ο νους της ήταν στον Θεό και στην δέηση για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Διότι μέσα στην καρδιά της αισθάνθηκε, όπως είπαμε προηγουμένως, αυτή τη φθορά που είχε όλος ο κόσμος και την έπαιρνε απάνω της και προσευχότανε για όλο τον κόσμο. Έτσι και ζούσε. Και όταν αυτή η ενέργεια, ξέρετε, όταν κανένας επικαλείται συνέχεια το όνομα του Θεού, το όνομα του Θεού είναι αχώριστο από την ενέργεια του Θεού. Κάθε φορά που λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», εμείς εκείνη την ώρα εγγύσουμε την ενέργεια του προσώπου του Χριστού. Μαζί με το όνομα του, το όνομα του το συνοδεύει και η ενέργεια του προσώπου του. Και αυτή η ενέργεια μαζεύεται μέσα στα στήθη, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και έρχεται μια στιγμή που σπάνε τα τείχη της καρδιάς, δηλαδή ανοίγει η καρδιά και εκεί γεννιέται ο νέος άνθρωπος. Τότε αναγεννάται ο άνθρωπος. Αυτή η ενέργεια είχε μαζευτεί στα στήθη της Παναγίας και η Παναγία την κρατούσε για την προσευχή αυτή την ενέργεια και εκφράστηκε σε μια μεγάλη έκρηξη την ημέρα του Ευαγγελισμού. Ίσως εμείς δεν θα ξέραμε τίποτε για τη ζωή της Παναγίας αν δεν γινόταν αυτός ο Ευαγγελισμός από τον Αρχάγγελο, και θα δείτε από την ομιλία γιατί αναγκάστηκε η Αγία Παρθένος να μιλήσει. Αλλιώς δεν ήθελε να μιλήσει. Για αυτήν ήταν αρκετό να είναι στο ναό και να έχει το νου της μέσα στην καρδιά της και να προσεύχεται για όλο τον Αδάμ. Αυτή η παράδοση υπάρχει μέχρι σήμερα. Είναι η λεγόμενη ησυχαστική παράδοση. Πολλοί άσκητες και στο Άγιον Όρος αλλά και σε πολλά μέρη του κόσμου σαν πρόγραμμα της ζωής τους έχουν να ζουν συνέχεια με το νου μέσα στην καρδιά και ο νους εκεί μέσα στην καρδιά να επικαλείται το όνομα του Κυρίου Ιησού. Αυτή είναι η ησυχαστική παράδοση. Και αν θυμάστε από το Ευαγγέλιο, και ο άσωτος όταν ήρθε εις εαυτόν πρώτα και μετά επέστρεψε στον οίκο του πατρός του. Λένε οι πατέρες μας ότι, επειδή έχω λίγη ώρα, κάνω λίγη εισαγωγή, λένε οι πατέρες μας ότι όταν πέσαμε στην αμαρτία, να αρχίσω ακόμα πιο μπροστά, πριν να πέσουμε στην αμαρτία, ο άνθρωπος είχε το νου του και την καρδιά του συνέχεια στη θεωρία του Θεού. Όταν παρενέβη η αμαρτία στη ζωή, χωρίστηκε ο νους του ανθρώπου και η καρδιά του ανθρώπου από το Θεό και εκόλλησε πάνω στη χτίση, πάνω στα υλικά πράγματα, πάνω στα πάθη. Και έκτοτε το πρόβλημα είναι πώς να επιστρέψει ο νους του ανθρώπου στην καρδιά του και από εκεί να ανέβει στον Θεό. Υπάρχει μια κυκλική κίνηση του νου, όπως λένε οι ησυχαστές πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η πρώτη κίνηση ήταν προς τα έξω, προς τον εξωτερικό κόσμο. Η δεύτερη, με την προσευχή της μετανοίας, να επιστρέψει ο νους στην καρδιά. Και αφού εκεί στην καρδιά ο νους, με τη χάρη του Θεού, δεσπόσει όλων των νοημάτων και όλων των δυνάμεων της ψυχής, από εκεί να ανέβει ο νους και όλο το είναι του ανθρώπου να γίνει μια αναφορά του όλου ανθρώπου, μια αναγωγή του όλου ανθρώπου προς τον Θεό. Αυτή είναι η κυκλική κίνηση που, για την οποία μιλάνε οι ησυχαστές, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Βέβαια, όταν υπάρξει αυτή η ησυχαστική προσευχή, πρώτα αυτή η κατάδυση του νου στην καρδιά και εκεί χρονίσει ο νους μέσα στην κάμινο της καρδιάς, μέσα στην καρδιά που εκεί ζέει με την ενέργεια του ονόματος του Χριστού, με την ενέργεια της ταπεινής προσευχής της μετανοίας, όπως είπαμε, τότε γίνεται η μεγάλη έκρηξη, το μεγάλο άνοιγμα της καρδιάς στην αγάπη του Θεού. Όπως στην αρχή της δημιουργίας το Πνεύμα του Θεού, λέει η Παλαιά Διαθήκη, επεφέρετο πάνω από την Άβυσσο και ξαφνικά από αυτή την Άβυσσο ήρθε στο είναι όλη η ποικιλόμορφος δημιουργία με ένα Big Bang, όπως λένε οι σύγχρονοι αστρονόμοι, με μια πρωταρχική μεγάλη έκρηξη. Συμφωνούμε με τους αστρονόμους. Το μόνο που οι αστρονόμοι δεν μπορούν να πούνε ποιος έκανε αυτή την πρωταρχική έκρηξη. Αλλά αυτή η πρωταρχική έκρηξη μιλάει από τον πρώτο στίχο της Γενέσεως. Είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Να το πρωταρχικό Big Bang για το οποίο μιλάνε οι αστρονόμοι. Έτσι, όπως λέω στην αρχή της δημιουργίας, το Πνεύμα του Θεού επιφέρετο και επόανσε την Άβυσσο, όπως η γλώσσα εποάζει τα αυγά της, έτσι εποάζε την Άβυσσο το Πνεύμα του Θεού και αμέσως εκολάφθηκε όλη η ποικιλόμορφη δημιουργία που βλέπουμε. Έτσι και εμείς, όταν κρατάμε το όνομα του Θεού συνέχεια, το επαναλαμβάνουμε και το φέρουμε μέσα στην καρδιά μας, μέσα στα στήθη μας, έρχεται μια ώρα που θα γίνει αυτή η εκόλαψη, αυτή η αναγέννηση, αυτό το άνοιγμα της καρδιάς. Και αυτά τα λόγια της Παναγίας που θα διαβάσουμε σε λίγο, που είπε την ημέρα του Ευαγγελισμού της, ήταν πραγματικά μια τέτοια πνευματική έκρηξη. Διότι όλο της το είναι ήταν γεμάτο από αυτή τη ζέουσα ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Και αρχίζω τον λόγο. Θα τον διαβάσω τον λόγο για να μην χάσουμε πολλή ώρα και να έχετε πιο πολύ πολλή ευκαιρία να ρωτήσετε ερωτήσεις στο τέλος. Και είπε Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, ιδούγα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ. Αυτό είναι το τραγούδι της Παναγίας που μας το παραθέτει ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του, στην αρχή του Ευαγγελίου του. Όταν η Παναγία έλαβε την αποκάλυψη ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Υψίστου, τον Εμμανουήλ, και πήγε στην Ελισάβετ και η Ελισάβετ πληροφορήθηκε από το Πνεύμα το Άγιο και λέει η Ελισάβετ, πόθεν μη τούτο είναι η μήτυρ του Κυρίου μου έρθει πρόσμε. Δηλαδή και τότε η Παναγία έλαβε βεβαίωση από την Ελισάβετ ότι πράγματι αυτό που συνέλαβε ήταν εκ Πνεύματος Αγίου. Τότε έγινε αυτή η έκρηξη, είπε αυτά τα προφητικά λόγια η Παναγία. Και αρχίζουμε. Επιτέλους η σιωπηλή Μαριάμ ομιλεί και ο λόγος της πλήρης πνεύματος σαν ποταμός ρέει και κελαρίζει, ως τη μία μα ανεβαίνει και βοδιάζει, ως αστραπή φωτίζει και αυγάζει. Την αρχή του πανηγυρικού λόγου που μόλις αναγνώσαμε προέφερε η Παρθένος όταν η Ελισάβε την πρώτη στιγμή του ασπασμού της την χαιρέτησε με την ονομασία Μήτυρ Κυρίου. Πόσα πολλά ήδη κρύβει μέσα του αυτός ο λόγος. Δοξάζει τον Θεό η Μαριάμ και αναφέρει σε αυτόν όχι φωνήν αλλά την ίδια την ψυχή της. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο. Χαίρει και η χαρά της μεταβάλλεται σε προσευχή και πνευματική θυσία. Ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Ταπεινώνεται και κηρύττει τη συγκατάβαση του Υψίστου. Επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Θυμάστε, στην αρχή της δημιουργίας ο Θεός είπε «Γεννηθήτω και γενετώ». Το λόγο Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Και τώρα η Παρθένος λέγει γέννητο, γεννηθήτω μη κατά το ρήμα σου και κατεβαίνει ο ίδιος ο Δημιουργός στη γη. Στην αρχή με ένα γεννηθήτω του Δημιουργού ήρθε ο κόσμος στην ύπαρξη. Τώρα με το γεννηθήτω της Παναγίας πρόκειται να ξαναδημιουργηθεί ο κόσμος. Να αναγεννηθεί δηλαδή. Προφητεύει και το προφητικό της βλέμμα εισχωρεί διαμέσου όλων των αιώνων και φτάνει ως τα τέλη των αιώνων. Από του νυν μακαριούσι με πάση εγενέ. Και αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα είναι εκπλήρωση της προφητείας που είπε η Αγία Παρθένος, ότι μέχρι τα τέλη των αιώνων θα την μακαρίζουμε ως μητέρα του Θεού. Έτσι και όφιλε να αποβεί καρποφόρος ο λόγος στην οποία από του νυν εσκήνωσε ο λόγος. Πριν να γεννηθεί από αυτήν ως καρπός χιλίας, φανερώνεται σε αυτήν ως καρπός χιλέων ομολογούντων των Κύριων. Πριν να γεννηθεί σαρκοφόρος, δηλαδή ο λόγος του Θεού, έπρεπε να εξέλθει και από το στόμα της. Θαυμαστός ο λόγος της Μαριάμ, αλλά μεγαλειώδης είναι και η σιωπή της μέσα στα Άγια των Αγίων. Ας δώσουμε σήμερα μια εμβάθυνση για να έχουμε μια επίγνωση του λόγου της, αυτού του λόγου που τόσο συχνά επαναλαμβάνουμε μέσα στην λατρεία, για να μάθουμε κι εμείς πώς να χρησιμοποιούμε τον λόγο με φιδό, να μην τον σπαταλούμε δηλαδή. Για τη σιωπή στην οποία η υπεραγία Παρθένος μεγάλωσε και ανατράφηκε δεν θα μιλήσουμε, γιατί είναι σφραγισμένη με τη σιωπή των Αγίων Ευαγγελιστών. Όποιος άκουσε τι λέει γι' αυτό η παράδοση, αυτά που είπα στην αρχή δηλαδή, την διαγωγή της μέσα στα, την πολιτεία της, την βιωτή της μέσα στα Άγια των Αγίων, αυτός έχει μια εικόνα της τελειότατης ευσεβούς ανατροφής και μπορεί να κρίνει αν ανταποκρίνεται σε αυτή την εικόνα και αν υπόσχεται καρπούς ευλαβίας η διάχυση που τόσο πρόθυμα γίνεται επιτρεπτή στα τέκνα της γενεάς μας. Δηλαδή βλέπουμε μια τελείως αντίθετη κατάσταση στις μέρες μας. Η ημέρα του Ευαγγελισμού, της χαρμόσυνης δηλαδή αγγελίας για την επικείμενη σάρκωση του Υιού του Θεού, αρχίζει να αποκαλύπτει την κρυμμένη εν το Θεό ζωή της Θεομήτωρος. Ο λόγος του Αρχαγγέλου φανερώνει σε αυτή την αρετή της σιωπής. Ξαφνικά αυτός εισχωρεί στην απομόνωσή της και της λέγει: «Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξή». Πόσα ερωτήματα εγείρονται με αυτό στην έκθαμβη Μαριά μου. Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος? Ποιο δικαίωμα έχει να παραβιάζει τη μυστική απομόνωση της Παρθένου? Τι σημαίνει ο ανήκουστος χαιρετισμός που τοποθετεί την Παρθένο πάνω από όλες τις γυναίκες της οικουμένης? Τίποτε όμως δεν την βγάζει από τη συνήθη σιωπή της. Αισθάνεται κίνηση του πνεύματός της, αλλά τα χείλη δεν κινούνται. Δεν σπέβδει να απαντήσει στο χαιρετισμό. Σιωπά και διαλογίζεται. Διαταράχθη επί το λόγο αυτού και διαλογίζεται, διότι αυτή προσευχόταν να είναι δούλη, θεραπενής, και ο Αρχάγγελος εμφανίζεται και τη βάζει πάνω από όλες τις γυναίκες της οικουμένης. Ο Άγγελος, αφού καθησύχασε το πνεύμα της με ένα λόγο: «Μη φοβού», και ξέρετε, όταν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι λένε «μη φοβού», δεν είναι απλός λόγος, είναι ενέργεια Θεού που σε επισκιάζει εκείνη τη στιγμή. Τότε συνεχίζει τον Ευαγγελισμό που άρχισε ο Άγγελος, χωρίς να εξηγήσει το νόημα της και χαριτωμένης, προσθέτει μόνον ότι έβρε χάριν παρά το Θεό. Μετά προλέγει σε αυτήν τη σύλληψη εν καστρή, την γέννηση Υιού, το σωτήριον όνομα του Υιού, τη θεία αξία του, τη θαυμαστή βασιλεία του, την ατελεύτητη βασιλεία του, την βασιλεία πάντων των αιώνων. Πόσα ακόμα θέματα για εξέταση και συζήτηση. Η Κεχαριτωμένη όμως δεν επιθυμεί να εξετάσει τα μυστήρια της χάριτος. Η Κεχαριτωμένη δεν τολμά να συζητήσει εκείνο που είναι πάνω από λόγο και έννοια. Και τώρα δεν θα διέκοπτε τη σιωπή της αν η αγάπη της για την Παρθενία δεν έβγαζε από την καρδιά της τον σύντομο λόγο: «Πώς εστενεί τούτο επί άντρα ου γινώσκω». Δεν θα μιλούσε αν δεν είχε τέτοια αγάπη για την Παρθενία και τρόμαξε. Πώς είναι δυνατό? Αλλά αυτό αποκαλύπτει τα εξής. Για να εννοήσουμε ορθά αυτό το λόγο, είναι απαραίτητο πρώτο να προϋποθέσουμε, όπως η παράδοση μας διδάσκει, ότι η Μαριάμ πριν ακόμη αυτό εδέσμευσε τον εαυτό της με υπόσχεση να φυλάξει Παρθενία σε όλη της τη ζωή. Γιατί αν δεν ήταν δεσμευμένη με αυτή την υπόσχεση και όντας μνηστευμένη σε άντρα, ποια αφορμή θα είχε να ρωτήσει για την δυνατότητα να γεννήσει ο? Πώς θα έλεγε, πώς θα έστεμει τούτο, εφόσον ήταν μνηστευμένη, αν δεν προηγεί του ο όρκος και η υπόσχεση της Παρθενίας? Δεύτερον, πρέπει να λάβουμε υπόψη τον νόμο του Μωυσέως, σύμφωνα με τον οποίο η υπόσχεση της γυναίκας ή της Παρθένου μπορούσε να ακυρωθεί με ένα λόγο του πατέρα ή του συζύγου, ένα από το βιβλίο των Αριθμών αυτό. Και μόνο τότε ίσχυε όταν ο πατέρας ή ο σύζυγος άκουε για αυτή την υπόσχεση και δεν την απέρριπτε. Με άλλα λόγια, και ο Ιωσήφ γνώριζε αυτή την υπόσχεση. Από αυτόν τον συλλογισμό μπορούμε να συμπεράνουμε, σύμφωνα επίσης με την παράδοση, ότι η υπόσχεση της Παρθενίας, η οποία στην πρόρηση για τη γέννηση του Υιού ανάγκασε τη Μαριά να πει «πώς έστενει τούτο, πώς θα είναι τούτο δυνατό για μένα», ήταν ήδη γνωστή στον Ιωσήφ και αποδεχτή από αυτόν. Για να φυλάξει κανένας την υπόσχεση της Παρθενίας έπρεπε να έχει την έγκριση του συζύγου και των γονέων στην Παλαιά Διαθήκη. Ήτανε δυνατό αυτό? Το βιβλίο των Αριθμών μιλάει γι' αυτό. Και ότι εμνηστεύτη την παράνομη Παρθένων ο Ιωσήφ με σκοπό, κάτω από το όνομα του συζύγου, να είναι ο προστάτης της Παρθενίας της. Και όχι μόνο ο προστάτης της, αλλά να γίνει και ο μάρτυρας της σοφροσύνης της και της αϊπαρθενίας της, η οποία έπρεπε να κρυβεί κάτω από το εξωτερικό κάλυμα του συζυγικού δεσμού σε ένα τέτοιο λαό που ελκυόμενος από την ορατή ευλογία του γάμου, την τεκνογωνία, δεν συλλάμβανε τα ύψη της παρθενίας. Ο παλαιός Ισραήλ, όλοι εκτιμούσαν πολύ την τεκνογωνία, διότι η κάθε γυναίκα έλπιζε να συνδράμει στον ερχομό του λυτρωτού, του Μεσσία. Και διάβασα και μια άλλη σκέψη στους Αγίους Πατέρες, ότι η Αγία Παρθένος εμνηστεύτη τον Ιωσήφ, εκτός από το να έχει προστάτη ή και να τον κάνει μάρτυρα της αγνίας της, για να ευλογήσει και το γάμο. Δηλαδή πήρε αυτό το μέρος του γάμου, τη μνηστεία δηλαδή, που δεν χρειάζεται καμιά, πώς να πούμε, σαρκική μίξη, αλλά είναι αρκετό να ευλογήσει το γάμο. Να ευλογήσει δηλαδή επήγε μέχρι εκεί που μπορούσε να πάει, κρατώντας την αϊπαρθενία της, για να ευλογηθεί και ο νόμιμος γάμος. Έχει και αυτό σημασία. Μετά από τους λόγους του Αγγέλου, όσο και αν δεν ήταν η Μαρία μακριά από το να της πιστήσει, να αμφιβάλλει ή να αντιλέγει, να εξετάσει με περιέργεια, ήταν ωστόσο αναγκασμένη να ρωτήσει τον Άγγελο: «Πώς ασθενεί τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω? Αν και έχω άνδρα κατά την τάξη της μνηστείας, εν τούτης δεν έχω άνδρα κατά την υπόσχεση της παρθενίας. Η υπόσχεση αυτή δόθηκε και επικυρώθηκε. Όσο δεν επιθυμώ να την αλλάξω, τόσο δεν επιτρέπει ο νόμος που λέει». Ακούστε τον νόμο. Ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ότι ό,τι υποσχεθούμε στο Θεό πρέπει να το αποδώσουμε μέχρι τέλους. Και ακούστε με τι τόνο το λέει η Παλαιά Διαθήκη: «Άνθρωπος, άνθρωπος, ως αν εύξητε ευχήν Κυρίω, ή ομώσει όρκον, ή ορίσετε ορισμό περί της ψυχής αυτού, ουμή βεβηλώσει το ρήμα αυτού. Πάντα όσα αν εξέρθει εκ του στόματος αυτού, ποιήσει αυτά». Δηλαδή, ό,τι υποσχεθεί ο άνθρωπος στον Θεό, είναι βεβήλωση να το παραβεί. Πρέπει να το αποδώσει μέχρι τέλους στον Θεό. Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνουμε τάματα, αδερφοί. Είναι επικίνδυνο να κάνουμε τάματα. Διότι, αν δεν τα εκπληρώσουμε, θα βασανιζόμαστε, και αν τα εκπληρώσουμε πάλι, μπορεί να έχουμε υπερηφάνεια, και ούτε αυτό δεν μας βοηθάει. Ένα τάμα πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας, να μας δώσει ο Θεός αυτό που είναι για το συμφέρον, και εμείς θα του παραδώσουμε όλο το υπόλοιπο της ζωής μας με ένα επενετό βίο, με μια καλή ζωή, θεοφιλή ζωή. Ο Κύριος δεν καταργεί τους νόμους του. Πώς τότε θα γίνει το πράγμα? Και η υπόσχεση της παρθενίας να φυλαχθεί, και ο νόμος να εκπληρωθεί, και ο Υιός να γεννηθεί. Βλέπετε λοιπόν ότι άκρα μόνον ανάγκη διαρριγνύει τα ιερά δεσμά της σιωπής της, ή καλύτερα να είπομεν, η ίδια η χάρη ξεχύνεται στα χείλη της Παναγίας. Αποκαλύπτεται το μυστήριο της μνηστείας της με τον Ιωσήφ, για να κρυβεί κάτω από αυτό το μυστήριο ένα άλλο, το βαθύτατο μυστήριο της μνηστείας της με τον Θεό. Η άρνηση του επίγειου άντρα από την Μαριάμ δίδει στον Άγγελο την ευκαιρία να αναγγείλει σε αυτή την αξία της θεονύμφευτης, στην οποία ήταν προορισμένη. Δίνει τώρα την εξήγηση ο Άγγελος: «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, και δύναμις υψίστο επί σκιάσεις». Δηλαδή η παρθενία λέει: «Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτά? Εγώ υποσχέθηκα ότι θα κρατήσω την παρθενία μου. Αυτό είναι δεκτό από τον Ιωσήφ? Να αλλάξω την υπόσχεση μου δεν μπορώ, διότι δεν το επιτρέπει ο νόμος. Πώς έστεμη τούτο?» λέει. «Πώς επί άνδρα ου γινώσκω?» Διότι δεν γνωρίζω άνδρα. Και τώρα ο Άγγελος της εξηγεί: «Όλα θα γίνουν με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου που θα σε επισκιάσει». Ο Ευαγγελισμός έγινε δεχτός. Όταν έδωσε την εξήγηση ο Άγγελος, η Παναγία είπε: «Το γεννηθήτομι κατά το ρήμα σου». Και έγινε δεχτός ο Ευαγγελισμός. Ο Άγγελος απεχώρησε στον ουρανό. ο Λόγος, ο Υιός του Θεού εσαρκώθη, η Παρθένος συνέλαβε, φανερώθηκαν τα σημάδια της συλλήψεως, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Εκ πνεύματος Αγίου, γράφει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος. Αλλά στον Ιωσήφ επί μακρόν δεν ανακοινώθηκε το μυστήριο τούτο. Δεν ήξερε τίποτε ο Ιωσήφ. Και αυτός δεν γνώριζε επιπλέον εκείνο που εμφάνισε η κοιλία, τα σημάδια της εγκυμοσύνης, δηλαδή ευρέθη έχουσα εν γαστρή. Γιατί αν γνώριζε το μυστήριο της θεονύμφευτης, θα μπορούσε άραγε να διανοηθεί τον παραδειγματισμό της, όπως σκέφτηκε να την παραδειγματίσει, πέρασε από το νου του, αλλά δεν το δέχτηκε. Θα μπορούσε άραγε να αποφασίσει λάθρα πολύ σε αυτή, να την αφήσει κρυφά και να φύγει. Αν γνώριζε αυτό, ήταν αδιανόητο. Δηλαδή πίσω από αυτό φαίνεται η αγνία της Παναγίας, η παρθενία της Παναγίας και η άγνοια του Ιωσήφ. Σκέφτηκε για το πρώτο, δηλαδή πέρασε από το νου του ότι τέτοιο πράγμα είναι άξιο παραδειγματισμού, αλλά αποφάσισε το δεύτερο, να την αφήσει κρυφά. Μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσε, εμβουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Ήταν σε μεγάλο δίλημα ο δίκαιος Ιωσήφ. Μόνο οι λέξεις δίκαιος σημαίνει ότι ήταν άνθρωπος που ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου. Στην Αγία Γραφή, όταν χρησιμοποιείται ο λόγος δίκαιος, ο όρος δίκαιος, σημαίνει τον άνθρωπο που είναι πάνω από τα ανθρώπινα, από τους ανθρώπινους νόμους. Σημαίνει τον άνθρωπο που άγεται και φέρεται από το πνεύμα του Άγιου. Αυτό σημαίνει, είναι τεχνικός όρος. Ο όρος δίκαιος είναι τεχνικός όρος, που σημαίνει τον άνθρωπο που είναι πλήρης πνεύματος Αγίου και άγεται από το πνεύμα του Άγιου, φέρεται από το πνεύμα του Άγιου. Ξέρετε, ο Ιωσήφ πώς μπορούσε, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, ήταν σταυρωμένος, διότι ζούσε στην ατμόσφαιρα αυτής της Αγίας Παρθένου, και είμαι σίγουρος ότι γύρω από το πρόσωπό της ήταν τέτοια η ατμόσφαιρα και τέτοιος ο σεβασμός, που δεν θα μπορούσε καν, είχε αυτούς τους λογισμούς, αλλά προσπαθούσε να τους αποκρύψει και από την Αγία Παρθένου, διότι η ατμόσφαιρα του προσώπου της ενέπνε δέος, φόβο Θεού. Και τώρα, άμα γνωρίσετε ασκητές ησυχαστές, όπως είπαμε στην αρχή, που ζουν συνέχεια με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, μόνο να αισθανθείτε την αναπνοή τους, να βρεθείτε λίγο δίπλα στην αναπνοή τους, θα αισθανθείτε ποια ζέση, ποια φλόγα έχει η καρδία τους. Και δεν χρειάζεται λόγος να σας πούνε πια. Αυτή η ζέση τα λέει όλα και διδάσκει όλα. Και αυτό και ο δίκαιος Ιωσήφ ήταν σε αυτή την ατμόσφαιρα, στην κορυφή αυτής της ατμόσφαιρας που μπορεί να υπάρξει. Πόσα εδώ θαύματα σιωπής, δεν γνωρίζω αν θα επαρκέσουν τα λόγια να εκφράσω με τη σιωπή. Ο Ιωσήφ έβλεπε στη Μαριάμ κάτι που δεν περίμενε και ούτε μπορούσε να εννοήσει, αλλά σιωπά και δεν την επερωτά. Η Μαριάμ βλέπει τον εαυτό της στον κίνδυνο να υποβληθεί σε βαριά υποψία, ακόμη και σε καταδίκη θανάτου, αλλά σιωπά και δεν αποκαλύπτει το μυστήριό της. Διότι για τις γυναίκες να συλλάβουν χωρίς γάμο σήμαινε θάνατο με λιθοβολισμό, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη. Όμως δεν μιλάει η Παναγία, σιωπά. Πού είναι και ο άγγελος, ο Ευαγγελιστής της Μαριά μου, γιατί σιωπά και δεν την καθησυχάζει από τη νέα ταραχή που βρήκε τον Ιωσήφ? Πού είναι και ο άγγελος φύλακας του Ιωσήφ, γιατί τόσο καιρό δεν φαίνεται και δεν διαφυλάττει το δίκαιο, όταν η δίκαιη ψυχή του τόσο εύκαιρα μπορεί να σκοτιστεί με την άδικη ακόμα και βλάσφημη σκέψη της υποψίας? Και αν δεν είναι τολμηρό να ερωτήσουμε, γιατί επί τόσο χρόνο σιωπά και αυτός ο εξαποστέλλοντος αγγέλος, ο Κύριος? Γιατί χρονίζει να φωτίσει τον δίκαιό του και να σώσει εκείνη που έφερε μέσα της τη σωτηρία του κόσμου? Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει, βλέπε, δείχνοντας τον Ιωσήφ, λέγει, βλέπε σε αυτές τις περιστάσεις, βλέπε την προότητα του ανδρός, του Ιωσήφ. Όχι μόνο δεν τιμώρησε, αλλά ούτε εξεφράστησε κανένα, ούτε στην ίδια αυτό που υποψιάστηκε, αλλά διαλογιζόταν μέσα του και από την ίδια την Παρθένο φρόντιζε να κρύψει την αιτία, διότι η ατμόσφαιρα του προσώπου της δεν ενέπνεε κάτι τέτοιο, όπως είπαμε προηγουμένως, κάθε άλλο. Ούτε είπε ότι ήθελε να την αποβάλει, αλλά απολύσε. Τόσο πράος και ταπεινός ήταν ο άντρας αυτός, και όταν ακόμη να την κρατήσει στο σπίτι του φαινόταν παράβαση του νόμου, να την παραδειγματίσει δε και να την δικάσει σήμερα την παράδοση στον θάνατο, να την παραδώσει στον θάνατο, αυτός λοιπόν τίποτε από αυτά δεν πράττει, αλλά τοποθετείται πάνω από τον νόμο. Ο νόμος έλεγε θάνατο και λιθοβολισμό. Αυτός δεν θέλησε ούτε να παραβεί τον νόμο, αλλά ούτε να κάνει κάτι που έλεγε ο νόμος, διότι δεν είναι πνεόταν γι' αυτό. Γι' αυτό σκέφτηκε λάθρα απολύσε αυτήν. Δηλαδή έβαλε τον εαυτό του πάνω από τον νόμο. Βλέπετε, έπρεπε, εφόσον επρόκειτο να εμφανιστεί η χάρις του Θεού εκείνο το καιρό, να έρθει το πλήρωμα της χάριτος, έπρεπε στους ανθρώπους εκείνους να εμφανιστούν τα πρωτόλια, οι απαρχές εκείνης της χάριτος, που να τους ανεβάζει πάνω από τον νόμο. Έπρεπε τις χάριτος ερθούσεις να φανερωθούν σε πολλούς τα σημεία της υψηλής, της τέλειας βιωτής. Γνήσια φαίνεται ότι η καρδιά του δικαίου προαισθάνθηκε ήδη τις εντολές του Χριστού, ώστε να έχει απλούν οφθαλμόν και να μην κρίνει ή να μην κριθεί. Ως εκ τούτου βλέπει τα δείγματα της μητέρας και όμως δεν θέλει να παραδοθεί στους λογισμούς της υποψίας για την Παρθένο. Έχει τον νόμο που εξουσιοδοτεί το σύζυγο και όμως δεν θέλει να κρίνει τη μεμνηστευμένη. Μη θέλουν αυτήν παραδειγματίσε, ευουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Βλέπετε τις υπέρστατες αρετές. Τι υπέρστατες αρετές κρύβει μέσα της η σιωπή του Ιωσήφ. Ακόμη ανώτερη όμως είναι η σιωπή της Μαριάμ. Ο Ιωσήφ με τη σιωπή ελαφρύνει την ξένη δυσκολία της Παναγίας δηλαδή, και συγχρόνως βρίσκει τρόπο να αποφύγει τη δική του, το δικό του αδιέξοδο.